halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban efmiyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah, bisha Juunna waa 12 sanadka 2023. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ardaydii ka qaxday magaalada Laascaanood oo deegaanka Kalabayr ee gobolka Sool ugu fariistay imtixaanaadka dugsiga sare.
magacaygu waa Cabdimaal Faarax Cabdullaahi Haashi. saaka tareenka golaha lagu soo koobi karo aad iyo aad buu tareenkaygu u kacsan yahay. kuliba adii hadaf hore badan ku soo jirnay waa saaka waxa weeyaan noo soo gabagabeeyo aanu saaka imtixaanka finaalka ah 2020 fariisanay. iyadoo kuliba xaalado kala duwan deegaankan ka jiraan xaaladaheedu waxa weeyaan aad isaga adag yihiin.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan urur dhalinyaro oo ka shaqeeya horumarinta oo deegaanada Puntland ka bilaabay dayactirka wadooyinka. ciyaarihii iyo heesihii ayaan sidoo kale ka marreyn barnaamijka, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. isbahaysiga NATO ayaa isniinta maanta ah bilaabaya dhoolatuskii ugu weynaa ee ciidamada cirka ee lagu qabto Yurub markii ugu horreysay ee taariikhda isbahaysigan militari, iyadoo ay taasi muujinayso midnimada xulafada ee khataraha ay suurtagalka tahay inay ka yimaadaan Ruushka. dhoolatuskan uu Jarmalku hogaaminayo ayaa socon doona ilaa 23-ka bishan Juun, waxaana ka qaybgalaya ilaa 210 diyaarado militari oo ka kala socda 25 dal oo ka tirsan NATO iyo wadamada saaxiibka la ah oo ay ku jiraan Japan iyo Sweden, kuwaasi oo doonaya inay isbahaysigana ku biiraan. ilaa 10,000 oo qof oo ka qayb qaadan doona dhoolatusyadan ayaa loogu talagalay in lagu kordhiyo wada shaqaynta iyo u diyaargarowga looga gaashaamanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha kruuska waa haddii uu dhaco weerar lagu qaado magaalooyinka, garoomada diyaaradaha iyo dekedaha ku yaala dalalka NATO. duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa keenay in isbahaysigan militari ee reer galbeedka oo la aasaasay 70 sano ka hor uu wajaho khatartii ugu cusleyd ee ka timaada Yurub ama Ruushka aan iraahdo. baarlamaanka Ciraaq ayaa isniinta maanta ah ansixiyey miisaaniyadda xoojinaysa qarashka ay dowladdu bixiso, islamarkaasina dowladda federaalka siinaysa awoodda sare ee maamulka dhoofinta shidaalka ee dalkaasi, gaar ahaan gobolka sida iskiisa isku maamula ee Kurdistan. miisaaniyaddan oo dhan 103 bilyan ayaa soconaysa 3 sano, waxaana loo sameeyey qarashkii ugu badnaa ee lagu bixiyo mashaariicda maalgashiga, horumarinta iyo kuwa mushaaraadka shaqaalaha. xildhibaanada ayaa ansixiyey sharcigan kadib maalmo codayn ah iyo bilo uu muran ku jiray qaybo ka mid ah sharcigan. sharcigan cusub ayaa 12,000 waxa miisaaniyad uu u qoondeeyey gobolka saliidda qaniga ku ah ee Kurdistan ee ku yaala waqooyiga dalkaasi Ciraaq. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale. aynu ku horeynay magaalada Laascaanood waxaa jiray arday fara badan oo ka qaxay dagaaladii halkaasi ka dhacayay. hadda oo la joogo xilligii imtixaanaadka dugsiyada sare ayaa arday badan waxa ay fursad uga heleen deegaanka Kalabayr inay ku galaan imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare. cabdikariin Ulul ayaa warbixintan soo diray.
ardayda iyo waalidiinta iyo macalimiinta oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga V O A, wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa u siisay ardaydani ka faa'iideystay inay helaan imtixaanka shahaadiga ah dhowna shahaadooyinka ay ku fadhiisan lahaayeen jaamacadaha kala duwan. maamulaha iskuulka Galaway ee ku yaalay magaalada Laascaanood Cabdinaasir Maxamed Barre waxa uuna sheegay in fursadani ay tahay mid ardayda u soo hoyatay.
halkan waa dugsiga sare Kalabayr, waxaa jooga maamulayaashii gobolka Sool dhamaantood kadib lix bilood bishii January laga soo bilaabay iyo maanta oo tahay bishii June 10 inta u dhaxeysay waxaana ku jirnay diyaar garaynta labada fasal ee shahaadiga ah Form 4 iyo 8ka alxamdulillaah rabbil caalamiin bimanihi waxaan ku guuleysanay oo ay noo suurtageliyeen maamulka ama dowlad goboleedka Puntland khaasatan xafiiska imtixaanaadka oo aad iyo aad ugu mahadsan in ardadaasi reer Sool aynan gaab gelin ilaa 14 goobad ugu yaraan Secho ayaa loo asteeyay ardadaas inay ku galaan si nabadgelya oo degan oo jawi qabow ah ayayna u socoto hawshu ilaah baa mahadda askale kadibna waxaan u mahadnaqnaa dhammaan cid alle ciddii ka geysatay gacanta ugu horeysa maamulka Puntland gaar ahaan wasaaradda waxbarashada gaar ahaan xafiiska imtixaanaadka Puntland oo gudoomiye u yahay Maxamuud Cayn Sane
geesta kale ardayda ayaa halkaan ku weydiinay aragtidooda ku aadan iyo dhalinyarada imtixaanka galaysa sidee uga faa'iideysanayaan imtixaankan fursada ay u siisay wasaaradda waxbarashada Puntland.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdikariim Axmed Cali, ka tirsan fasalka 12aad ee dugsiga Mr. Yusuf Secondary School. Waxaan imtixaanka saaka ku galay degmada Kalabeyd, imtixaanka maamul goboleedka Puntland. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan maamul goboleedka Puntland oo anaga oo xaalad adag ku jira fursad iyo chance iyo kanshan loo siiyey in aanu imtixaanka iyagii si habsami aanu ugu bilowmo. Aad baad mahadsantiin.
Magacaagaado ku bilaabaya bal iga warran dareenka iyo imtixaanka saaka gasheen iyo fursadan ardayda deegaanadan ay ka faa'iideysteen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdimaal Faarax Cabdullaahi Haashi. Saaka dareenka golaha lagu soo koobi karo aad iyo aad buu dareenkaygu kacsan yahay. Kuliba hadii hadaf fariin badan ku soo jirnay waa saaka waxa weeyaan noo soo gabagabeeyo aanu saaka imtixaanka finalka 2020 fursanay. Iyadoo kuliba xaalado kala duwan deegaankan ka jiraan xaaladeedu waxa weeyaan aad si gaar ah yihiin. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan reer Puntland, walaalaha reer Puntland aad ugu mahadcelinayaa, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo macallimiinta iyo maamulintii noo keenay imtixaankan. Imtixaankuna aad buu fiicnaa, sidii uu rasmiga soo galay, insha Allah yarki bacdina tiilood ma ku noqon doonaa, adigu imtixaanku waa bilow, insha Allah inuu guul noogu dhammaado oo rajaynayna. Waxaan dhigan jiraa school secretary, ilaa secretary school. Sanadkii horena fasal ahayd baa maanta nagu hoosaysa ilaahay u naxariisto, sharaf iyo karaami ku dhinteen. Sidoo kale macallimiinteedii qaybo ka mid ah oo fara badan oo noodigu jiray ugu dhow sida halkankay ku dhinteen halkankay ku dhinteen guusheeda aan gaarnay.
Magacaagaado ku bilaabaya, magacaygu waxa la dhahaa Maxamed Ibrahim, waxaan ka socdaa dugsiga sare ee Secondary School. Markooda waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu guuleeyay maanta inaan halkan soo gaarno muddo 12 sano waxbarashaan soo wadnay inaan maanta imtixaankeedu fariisano. Maanta anaga laba qodob bay noo tahay, mar farxad bay noo tahay, mar murugo noo tahay, mar farxad bay noo tahay oo muddo badan aan cashar aan soo wadnay iyo sanad dugsiyada aan soo wadnay ba maanta noo dhamaaday. Mar murugo noo tahay arday badan oo nala soo waday intaas oo 12 sano nala soo dhiganayay ayaa maanta mataqaana dhintay. Xilina wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland oo annagu markii hore aan meel lahaysan oo mataqaana naxloo hagarbaxday oo mataqaana na toontaabisay imtixaankan iyadu naga qaaday. Aad iyo aad buu wasaaraddaas u mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan macallimiinteedii iyo mataqaana maamulayaasheedii iyaguna sida habsamida leh uga shaqeeyay. Aad baad u mahadsantiin.
Ku dhowaad shan goobood oo ku yaala degmooyinka qaar oo ay ka mid tahay Kalabeyd, Buuxame, Xudun, Saleex iyo Orbogeysa ayaa ardaydan ay ku galeen kuwaas oo sameeyay dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Fursadani wasaaradda waxbarashada Puntland ay siisay ayaa wuxuu yahay mid ay ku heli doonaan shahaadooyinka ay jaamacadaha ku fadhiisan doonaan. Bikriin Nurul, VOA, magaalada Laascaanood.
Mahadsaned Cabdikariin. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha, heesan ayaanu ku nasan doonaa.
hawayaraadi ku hadamaadi waxa ku hindi sootiyo garto haadi mawe war ku hawayaraadi ku hadamaadi waxa ku hindi sootiyo garto haadi mawe haddad hoosu ek tanaha kala habwi haddad hoosu ek tana kala habwi aa
kiinan hodanka meheshin karayna kiinan hodanka meheshin karayna warku habayaraadi adamaadi rerkiinan hodanka rerkiinan hodanka meheshin karayna
hadal ku hayaraade ku hadamaade odiyo parwa qaba wa gur hagaage hadal ku hayaraade ku hadamaade odiyo parwa qaba wa gur hagaage wa hasu amiyaysana wa neli karayna wa hasu amiyaysana wa neli karayna iyo diba saba wakala hakene o iyo diba saba wakala hakene hadal ku hayaraade ku hadamaade hotta hawsha ila qabo hotta hawsha ila qabo waneshin karayna
ayaraadi ku hawe wa qiyamu laiskuma hale hadal ku hayaraadi ku hadamaadi hawe wa qiyamu laiskuma hale wahdi ula ya talbula ha ku goye wahdi ula ya talbula ha ku goye hadu waxan ka baqaya wadada madine adu waxan ka baqaya wadada madine warku habayaraadi ku hadamaadi rerkiinan hodanka rerkiinan hodanka
meheshinkarkaasi xasan aadan samatar iyo allahu naxariise zeynab xaaji cali baxsan intaasi dhegeystayaal haddii aynu ku dhaafno markana boosaaso ururka dhalinyarada ee tasjiic ayaa waxa ay waa dayactir waxay ku sameeyeen wadooyin dhibaato ay ku qabeen bulshada iyo gaadiidka kadib markii ay burburiyeen roobabkii ama wadooyinkaasi ay burburiyeen roobabkii dhowaan ka da-ay meelo kamida puntland. Guddoomiyaha ururka tasjiic cabdiqadar axmed bulshaawi ayaa sheegay in si saxliqaan ah ay u hagaajiyeen wadooyinka si ay dhibaato ugu noqon bulshada. wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayuu u waramay.
ururkan wuxuu qabtaa shaqooyinka arrimaha bulshada, ugu horreeyaan waxbarashada iyo caafimaadku, fokaska ay saaraan waxbarashada. barnaamijyo badan ay qabtaan ayaa jira oo ka mid yihiin barnaamij la dhaho tacliin barasho iyo baratan. sidoo kale waxay qabtaan bilicda deegaanka, sidoo kale dadka waaweynka maamooyinka ayay waxbaraan oo iyadana waxbarasho lacag la-aan oo firiya. sidoo kale waxay ku sameeyaan wadooyinka dib u dayactir. saa ogsoontihiin waxay noo daay roobkii xilliga guga oo wadooyinkii way burbureen. dhalinyaradu iyagaas isxilqaama barnaamijkaas isku abaabuli oo hagaajiyey. sidoo kale dhalinyaradu waxay qabtaan oob isdhexgal dhalinyaro oo sports ah oo si tabrucaad ah ugu shaqeeyaan deegaanka. arrimahaasoo dhan dhalinyarada wax ka taageeraya waxaweye aqoonyahanka deegaanka iyo odayaasha deegaanka. ujeedka laga leeyahay waxaweye in dhalinyaradu ay isku xilqaamaan deegaanka hoose hagar la-aana. barnaamijkuna intaas ayuu ku saabsan yahay Yusufo?
Waaye marka gudoomiye, maxaa xilligan ku soo beegay inaad dib u hagaajin ku sameysaan wadooyinkan? Horeyna muujiday inay caqabado ku qabeen dadka isticmaala jidadkan.
Yusufo, waa mahadsan tahay barnaamijkan. Waxaa nagu dhaliyay maadaama waqtiga guga uu jiro, wadooyinkii badanaa ay burburiyeen roobab, sidaa darteed dhalinyaradu iyaga ayaa garatay isxilqaan barnaamijkaas dib u dayactir ku sameeyay wadada gudahaan, socodka gaadiidka deegaanka Tasiic iyo Boosaaso. Sidaa darteed bay dhalinyaradu isku xilqaameen.
Ma jireen caqabado ay kala kulmi kari jireen gaadiidka iyo dadka isticmaala wadadaas?
Haa, dhibaato ayay ku ahayd. Sidoo kale markii hooyooyinka ay dhalayaan oo kale, wadadu haddii ay dayactir lahayn waxa weeye rafaad ba halkaas ka jiri jiray. Ilaah baa sahlay, dhalinyaradii baa fududaysay hawshaas si heer la-aan. Sidoo kale baabuurtu waxay ku ahayd labada haad oo kale, hal haad bay ku noqotay oo waxaway ciriiri bay ku noqotay. Sidaa darteed dib tactir bay ku sameeyeen.
Cid ma jidhaa gacan idinka siinaysay inta aad ku guda jireen hawshan ballaarinta iyo dib u habeynta wadadan?
Miisu ma jirin. Dhalinyarada ayaa barnaamijkaas abaabushay, iyagaa isxilqaan muuqatay, iyagaana wixii kharashaad oo iyagaa dib iyagaa waxa way isku ururinayay markaas ku habeynayay wadadaas.
Ma markii idinku horreysay baa wadda noocaan oo kale aad hagaajisaan, dib u habeenna aad ku samaysaan si bulshada ay uga faa'iido?
Yusuf, maya muddo 9 sano ururku jiray, waa dareemaysaa. Waqtiyo badan baa barnaamijkan oo la qabtay si xiriir ah waqtiyada roobaabka oo kale, iyo markii waxaway ay wadadu burbur ay ku yimaado si isxilqaama, dhalinyarada ayaa barnaamijkaas dhabarka saarata.
Waxaad ii sheegtay ururka ururka Taido waa urur dhalinyaro. Waxay sheegtay inaad waxbarasho bilaash u samaysaan dadka waxbarashada kasoo dahay, dadka waxbaraya dhalinyarada, dadkaas waxbaraya ma dhalinyaro jaamacadii hore uga soo qalinjibiya mise waa dhalinyaro hadda ku jira?
Yusufo, waxay isugu jiraan dhalinyaro jaamacadda dhamaysay iyo kuwa hadda wada oo waqtiyada xagaaga ah dadweynaha shacabka uu faa'iideeyay maamooyinka deegaanka.
Fariintaada u dambeysa bulshada u direyso maxay tahay gudoomiye?
Dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay, gaar ahaan dhalinyarada deegaanka Tasiic, waxa weeye iyagu isku duuban barnaamijka iyadaas oo kale in laga wada qayb qaato. Dhalinyarada deegaanka uu mahadcelinaynaa sida hagar la-aan tahay oo jibaadkooda u gudanayaan. Sidoo kale bulshada deegaanka iyagana uu mahadcelinaynaa sida waxa weeye iyaguna uga qayb qaateen.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Tasiic, Cabdiqaadir Axmed Bulshaawi, oo u warramayay wariyaha v o a magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascadde.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ciyaarta tenniska, xiddiga caanka ee Novak Djokovic ee u dhashay waddanka Serbiya ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee ragga ee taariikhda ku guuleysta 23 koob oo caalamiya, kadib markii habeenkii xalay ah uu hantiyey koobka loo yaqaano French Open oo sanadkiiba mar lagu qabto waddanka Faransiiska. ciyaaryahan Novak Djokovic ayaa ka sara maray ciyaaryahan Rafael Nadal oo isagu caan ku ah ciyaarta kubadda tenniska, weliba koobka Faransiiska lagu dheelo oo isagu uu yahay ninka ugu badan ee koobkaasi ku guuleystay. Laakiin isugeyn, Nadal ayaa waxa uu haystay 22 koob, haatana ciyaaryahan Djokovic ayaa noqonaya ninka keli ah ee isagu 23 koob haysta. Waxa uu barbareeyey haweeneyda u dhalatay waddanka Maraykanka ee layiraahdo Serena Williams oo iyadu ciyaaraha ka fariisatay laakiin 23 koob ku guuleysatay, halka uu doonayo haatan inuu barbareeyo gabadha u dhalatay waddanka Australia oo iyadu gabi ahaanba rag iyo dumar marka laysu geeyo haysata kobabka ugu badan ee caalamiga ciyaarta tenniska, Margaret Court oo iyadu 24 koob ku guuleysatay. ciyaaryahan Djokovic ayaa waxa uu doonayaa koobka soo socda ee Wimbledon oo lagu qabanayo bisha July waddanka Ingiriiska in uu hantiyo koobkaasi haddii uu ku guuleystana waxa uu barbareyn doonaa gabadhaasi u dhalatay waddanka Australia. ciyaaryahan Djokovic ayaa waxa uu ka mid yahay xiddigaha ugu wanaagsan abid ee ciyaartan ciyaaray, waxa uuna haatan mar kale noqday ciyaaryahanka koowaad ee ciyaarta kubadda tenniska. dhinaca ayu haddii aan jaleeco suuqa kala ibsiga ciyaartoydana, kooxda kubadda cagta ee waddanka Sacuudi Carabiya ee lagu magacaabo Al Hilaal ayaa wararku waxay sheegayaan inay wadahadal la furtay kooxda kubadda cagta ee PSG. wadahadalkaasi way kooxdu ku doonayso in ay kula soo wareegto ciyaaryahanka reer Brazil ee Neymar, ee u ciyaara kooxda kubada cagta ee PSG xidigan oo ah xidiga ugu qaalisan dunida ayaa waxa ay kooxda Al Hilal doonaysa in ay ka soo dejiso waddanka Saudi Arabia oo ka mid noqdo xidigaha dalkaasi ku qulqulay laakiin wararku waxay sheegeen kooxda kubada cagta ee PSG ay xidigan lacag aad u fara badan ku raadinayso ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubada cagta Inter Milan ee Romelu Lukaku iyo ciyaaryahanka kale liidaado Khalidu Koulibaly ayaa kooxda kubada cagta ee Chelsea waxa ay doonaysaa in ay ka iibiso kooxda Inter Milan si uga soo qaadato goolhayaha kooxdaasi Andre Onana ciyaaryahan Lukaku haatan dhinahan kula jooga kooxda kubada cagta ee Inter ayayna Chelsea doonaysaa inay Inter ku qalqaaliso si ay goolhayaha kooxdaasi ula soo wareegto laakiin ciyaaryahan Onana ayaa sheegay kadib ciyaartii Champions League ee kooxda Manchester City ay kaga adkaatay inuu haatan doonayo inuu ku sii nagaado kooxda kubada cagta ee Inter Milan oo aan doonaynin inuu meel kale aado. Waa dhegeystayaal, halkan ayaan ku soo gabagabeynaa tan kulan nabi oo masxabay ku dhaafay sidaa.
Mahadsanid Maxamuud Mascad ee xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan markana wararkii caalamka hadii aan idin dulmaro isbahaysiga NATO ayaa isniinta maanta ah bilaabaya dhoolatuskii ugu weynaa ee ciidamada cirka ee lagu qabto Yurub markii ugu horreysay ee taariikhda isbahaysigan military iyadoo taasi ay muujinayso midnimada xulafada ee khataraha ay suurtagal tahay inay ka yimaadaan Ruushka. Dhoolatuskan uu Jarmalku hogaaminayo ayaa socon doona ilaa 23-ka bishan Juun waxaana ka qayb galaya ilaa 250 diyaarado military oo ka kala socda 25 dal oo ka tirsan NATO iyo wadamada saaxiibka la ah oo ay ka mid yihiin Japan iyo Sweden kuwaasi oo doonaya inay hadda ku soo biiraan isbahaysiga. Ilaa 10,000 oo qof ayaa ka qayb qaadan doona dhoolatusyadan oo loogu talagalay in lagu kordhiyo wada shaqaynta iyo diyaar garowga looga gaashaamanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha kruuska waa haddii uu dhaco weerar lagu qaado magaalooyinka garoomada diyaaradaha iyo dekedaha ku yaala dalalka NATO. Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa keenay in isbahaysigan military ee reer galbeedka oo la aasaasay 70 sano ka hor uu wajaho khatartii ugu cusleed ee ka timaada Ruushka. Baarlamaanka Ciraaq ayaa isniinta maanta ah waxa uu ansixiyey miisaaniyad xoojinaysa qarash gareynta dowladda isla markaasina dowladda federaalka ah siinaysa awoodda sare ee maamulka dhoofinta shidaalka ee gobolka sida iskiisa isku maamula ee Kurdistan. Miisaaniyadda oo dhan $103 bilyan oo dollar ayaa soconaysa muddo 3 sano ah waxaana loo sameeyey qarashkii ugu badnaa ee lagu bixiyo mashaariicda maalgashiga horumarinta iyo kuwa mushaaraadka shaqaalaha. Xildhibaanada ayaa ansixiyey sharcigan kadib maalmo codayn ah iyo bilo uu muran ku jiray qaybo ka mid ah sharcigan cusub. Sharcigan cusub ayaa 12% ee waxa uu miisaaniyadda dowladda u qoondeynaya gobolka saliidda qaniga ku ah ee Kurdistan ee ku yaala waqooyiga dalka Ciraaq. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaan mar kale ku laabanaynaa.
Oh, dear, let's see you for a land of
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a washington. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.